Kepler ana atly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Debatda hastahanalar näsagdan nurdy. Tebitte COVID-19-a garşy howadan we yerden dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar. Awada da merkeza we liderleriniň konsultatyw duşu geçirilýär. Türkmenbaşda adat durmuş soltady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizmen Ýogşan Anurwan tanşedýär. Birleşen Ştatlar we Türkmenistan berk iki taraplaryň gatnaşyklaryny dowam etdirýär diýip Trend habar urlugy Abasanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Steven Gaýsy salgylanyp habar berýär. Gaýs ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini köpelenýänini aýtdy. Bizim hyzmatdaşlygymyzyň köp bölegi pandemiýanyň dowam edýän wagtyny amala aşyrdy diýip ol käbir programmalaryň aýdaly saparlaryň harita enjan tranzitleriniň bökdönüşlüklere uçuranlygyny berledi. Şeýlede habarda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň wajyp söwda ykdysady we taşary siýasat partnýor bolup durýanlygy, iki ýurdun sewt howpsuzlygyny üpjün etmekde we beýleki urlarda hyzmatdaşlyk edýänligi bellenýär. Olimpiýa oýunlarynyň çykarylan we sport resmiýlerini tanqytlanan soň Tokiýodan Minskä mezuri ýagdaýda alınıp gaýdyljak bolanlygyny aýdan Belarus ýurugy Kristina Timanowskaýa Polşa bardy. Polyak häkimiýetleri Minsk'a gaýdyp barmakdan ýüzeuren we Ýewropada siýasy gaçyp atalga sormak niýetini ýalan eden Timanowskaýa gumanitar wiza berdi. Türgeniň Tokiýodan gön uçuşda Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Ýönül ahyryny Awstriýanyň paýtagty Wenaýa berilýär. Reuters habar gurulugy munyň howpsuzlyk sebäpli edilenligini habar berdi. Aýdylmagyna görä, Polşa diplomatlar uçuş ugrunyň ýetgedilmegini talap edipdirler. Timanowska yani Venada Avstriyanın devlet sekretari Magnus Brunner karşalli. Ortiyette Mikhail Khodorkovskiy'nin esaslandıran metduat seri işlerinin saytlarının petiklenenliği havar veriliyar. MBK medya neşri öz saytının Roskomnadzor tarafından petiklenenliğini havar veriyar. Bağlanan saytların sanığına layıklıkta bu sayta girmek mümkünçülüğü Baş Prokuraturanın 3. Ağustos'ta çıkaran kararı esasında çeyreklendiriliptir. Gaziyetin haber vermeğine göre petiklemenin nem bilen bağlanışıklılığı belli değil. Açık medya nesir hem Telegram'da saytın salgısının köpçülüklüğün büyüdüzgünçülükleri ve ekstremist hareketlere çağırışları özçün alayan Çeşme hükmünü Roskomnadzorun yürüyüte sanığına koşulunluğunu haber veriyor. Köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinin redaktörleri Baş Prokuraturanın ya da Roskomnadzorun özlerine bir yağdaylar var da hiç ildiydir vermeyenliğine aydiyarlar. Roskomnadzor RBK haber kurluğuna Açık Rusya rayet hareketinin ve Açık Rusya'nın maglumat çeşmelerine il yeterliliği çeklendiriyenliğini, onların Yukos'un önkü başlığı Mikhail Khodorkovskiy ile bağlanışıklılığını ve Rusya'da islenmeyen kurumalar hükmününe akrar edilenliğine etti. Orsiyetteki Levada merkezinin geçiren fikir sorumlarının görkezmeğine göre, Orsiyetin ilatının 48% Stalin'e yadigarlık kurulmağını onun arayar. Şol ruhatta ilatın 20% Stalin'in yadigarlıklarına karşı ve takminan 29% bu mesele bir pervay arayar. Sosyologların bellemeğine göre son 10 yılda Stalin'e yadigarlık dikmek meselesindeki cemiyetçilik fikirlerine iyide kaydaşlık oldu. 2000. yıllarda Stalin'in yadigarlık meselesinde negatif arayışlar ağırlıklı ediyordu. Şol ruhatta soru katnaşanların 36-37% Stalin'in yadigarlıkları karşı çıktı. Dörtten bir öle olsa yadigarlık dikmek varadaki fikri kolladı. Kalanları bu meselede bir pervaylık korkozdu. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine kollu uyluyanlar esasen ulu şehirlerden taşta yaşayan, durmuş ve bilim derecesi pes olan, in garlı ve in yaş adamlar olup duruyor. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine köplenç ulu şehirlerin yaşayıcıları, yukarı bilim alan ve orta yaşlı adamlar karşı çıkıyor.